Азатлык радиосу сели микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген 22 август шимбе. Азатлык тапшыруунда. Отнанын иң мөһим окуяларына безнең күзәтү. Фәрестең кешесе Шаулыда ничек яши? Үтенчәлекле күз табибы белән безнең тапшыруда танышырга чакырабыз. Оренбургның яңа ачылган милли авыл үзәгендә беренче татар туе үтте. Финляндиядә үткән җанлы татар музыка фестивале истәлекләрен анда катнашкан Алканат төркеме белән барларбыз. Кызган таба яшьләр тапшыруын тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Алда безнең шагырдан да Булгар мәчетенең торгызылуы һәм Шаулыда яшәүче Фәлестин табибы белән танышу көтә. Әмма башта атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышыйк. Күзәтүне Алсу Кормаш әзерләде.
Су төбендә йомылып калган корбаннар коткарыгыз дип чаң суга. Хакимиятләр мондый каза белән эш итәргә әзер түгел. Вакыт уза, исән кешеләрне табу өметләре кими бара. Бу сүзләр 9 ел элек 2000 елның августында Курск су асты кимәсе баткач әйтелгән иде. Шул ук сүзләр бүген Саян Шушин фаҗигасы уңаеннан әйтелде. Атна зур фаҗигадан башланды.
Атна кишкенне коткаручылар Саян Шушин су электростанциясының турбина бүлегеннән су чыгара башлады. Дүшәмбедә булган көчле шартлау нәтиҗәсендә диварлар җимерелеп, ул бүлмәне су баскан иде. Пәнҗешәмбегә корбаннар саны 17-гә җиткән дип хәбәр ителде. Тагын 59 кеше хәбәрсез югалган санала. Корбаннарның туганнары хакимиятләрне бу каза һәм коткару эшләре турындагы мәгълүматны шикләүдә гаепли. Атна кичкенне Абакан прокуратурасының журналист Михаил Афанасьевка җинаять эше ачканы мәгълүм булды. Ул үзенең интернет блогында кешеләрнең 4 метр су астында йомылып калганы турында хәбәр иткән. Прокуратура аны ялган мәгълүмат таратуда гаепләгән.
Саян Шушин фаҗигасы 9 ел элек Курск су асты кимәсе белән булган казаны хәтерләтте. Кимәдә булган шартлау нәтиҗәсендә 118 диңгезче Баренц диңгезе төбендә йомылып калды. 1978 елда төзелгән Саян Шушин станциясе Советлар Берлегенең горурлыгы санала иде. Шул совет чорыннан бирле анда ремонт үткәрелмәгән булган. Станциянең директоры казаның сәбәбе искергән турбиналар булырга мөмкин дигән фараз әйтте. Бу атнада 20 еллыклар күп билгеләнде. 1989 ел тоталитар җәмгыятьләрдә халыкның уяна башлауы, үз хокуклары өчен көрәшне башлау вакыты. 1989 елның 19 августында йөзләгән көнчыгыш алманы Маҗарстан Австрия чиген үтеп, көнбатыш ягына чыгын. Шапрон шәһәре янында булган вакыйга ахыр чиктә Берлин диварының ишелүенә китерә. Маҗар чик сакчылары командиры Арпад Белла ул көнне кизүдә тора. Бер вакыт йөзләгән кеше маҗар ягыннан чиккә таба килә башлый. Араларында хатын-кызлар, балалар була дип искә ала ул.
Азык кепек ами тот тулдарул аттым. Азык валами әкипәсте.
Чикнең икенче ягында хәлләр шаккатырлык иде дип искә ала Арпад. Кемдер туктый алмыйча йөгерә, инде күптән Австрия ягында булса да, кемдер җиргә утырып йылый, кемдер хисләрен тыя алмыйча көлә.
Күрелмәйнәк адыутта.
Швециянең тышкы эшләр министры Карл Билд үзенең рәсми блогында мондый сүзләр язып калдырган. Тимер пәрдә ул бер мәгънәсез буа шикелле иде. Шуңа күрә бер кичкенә генә тишек тә аның шундук ишелүенә китерде. Бу тишек 20 ел элек Шапронда тишелгән иде, диде Швециянең тышкы эшләр министры. Бу шулай ук татар дөньясында милли иҗтимагый хәрәкәт җанлана башлаган вакытта. 1989 елда Казанда Идел журналы чыга башлады. Бу атнада Ижау татар үзәге үзенең 20 еллыгын билгеләде.
Бу эшкә Фәнүс Гыбайдулла улы Газизуллин алына. Яңа гына оешкан милли үзәк җитәкчесе иң беренче чиратта Казан белән элемтәгә керә. Аннан оешманың устав өлгесен, программалар алып кайта.
нәк 20 ел элек Ишмәк үзәгенең беренче ташы салынды дигәнгә була. Актив милләттәшләр ыелыштык балдар бакчасында башларга һәм шуны менә үзмәс аппарага югары белемгә хәтле. Чынлап та, балдар бакчасы барлыкка килде, мәктәпләрдә татар телләре ачылды, гимназия ачылды безнең дәврдә. Аннан югары белем бирү безнең максатка без ирештек. Татар теле факультеты ачылды безнең, педучилище ачылды, анда татар телләре кирде. Үзешчән коллективлар барлыкка килде, телевидение, радио барлыкка килде. Әле алар һаман да эшләп бара, Аллаһка шөкер.
Татарстан һәм Башкортстанда укытучыларның август киңәшмәләре узды. Киләчәктә татар мәктәпләре сакланып калырмы?
Республика укытучыларының август киңәшмәсе алдыннан пикетка чыккан Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге вәкилләре янына килгәндә, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев пленар утырышта милли белем бирү мәсьәләсе күтәреләчәген әйткән иде. Шуннан да президент та Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов та үз чыгышларында моңа басым ясады, әмма шулай да сораулар күп калды. Ни кызганыч, татар Укытучыларын үзләренең киләчәк язмышы борчыса да киңәшмәдә бу хакта сораулар бирүче булмады.
Башкорт милли оешмалары мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыя башлады. Бу атнада мөселман дөньясы уразага керде. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
2008 елда Шыгырданда, Шәхри Болгар җирендә, Гарабалар галиндә ятучы мәчет үрнәгендә Җәмиг мәчет төзелә башлады. Инде бер ел үтүгә Шыгырдандагы Шәхри Болгар мәчете намазлар укуга әзер диярлек. Рәсми ачылыш тантанасын киләсе елга планлаштыралар. Шыгырдан һәм Болгарны бәйләүче җибләр турында Рәфи Җәмдихан сөйли.
Хәзер инде мәчет төзелеше белән беркемне дә аптыратып булмый. Моннан 10-15 ел элек хәтерлисездер хәл башкачарак иде. Яңгырдан соң калкып чыккан гөмбәләр кебек бөтен җирдә мәчетләр төзелә башлады. Кайчакта ул ярышны да хәтерләтә иде. Мәчетләр төзелде, әмма шактый җирдә алар буш тора. Я булмаса атнага бер җомга намазына картлар җыела. Әмма совет чорында туздырылган иманлы татар җәмәгате өчен бу барыбер Аллаһның бәрәкәтен иңдерү иде. Шыгырданда мәчет ябылмаган диярлек. Октябрь инкылабына кадәр авылда 8 мәчет булып, 9-нчысы төзелеп ята торган булган. 30-нчы елларда алар ябыла. Соңгысы 1937 елда. Һәм Худай рәхмәте белән 1946 елда ук 9 мәчетнең берсе яңадан эшли башлый. Шыгырданда 2-нче мәчет 1989 елда ачылды. Горбачев үзгәртеп корулары белән башланды бу изге эш. Элеккеге мәчетләрнең берсе урынында калкып чыкты яңа мәчет. Аннары инде Шыгырданда элек җимерелгән башка мәчетләр урынына да яңа манаралар күтәрелде. Совет чорында элеккеге мәчетләрнең кайберләренең урыннарын Шыгырдан халкы саклап, истәлек тукталары куеп торган булган. Ә кайберләре урынында кеше йортлары булса да, мәчетләр яңадан төзелә башлагач, хуҗалар мәчеткә җирне бушатып тордылар. Шыгырдан халкы өчен мәчет төзү үз максат түгел. Авыл зур, ә биш вакыт намазга йөрергә җиңелрәк булсын өчен авылда мәчет төзиләр. Һәм халык хисабына. Башка авылларда аерым химаячеләр булса, Шыгырдан авылы белән химаячы. Дөрес, 2-нче дөнья сугышында Идел Урал легионында булган, соңрак Алманиядә яшәп калган Шыгырданлы шагыйр Минхаҗ Исмагыйли 90-нчы еллар башында бер мәчет төзелешен үз акчасына башлаган иде. Халык төзеп бетерде. Минхаҗ карт гомер буе мөхаҗирлек ачысын татыган шагыйр мәчет ачылышына кадәр бакыйлыкка күчте. Шыгырданда җирләнде ул. 1989 елдан башланган мәчет төзелешләре бүген дә дәвам итә. Шыгырдан соңгы 20 ел эчендә 6 мәчетле булды. Һәм 6-нчысы бөтен татар дөньясына үрнәк булырлык итеп төзелә. Моннан берничә гасыр элек үк җимерелеп, харабаларга әйләнгән, ташларыннан чиркәүләр төзелгән Шәхри Болгардагы Җәмиг мәчете үрнәгендә калыкты ул Шыгырданда. Шәхри Болгар белән Чуашстанның Шыгырдан мишәрләрен тарихта ниләр бәйләп торадыр әйтүе кыен. Бу тарихчылар ризыгы инде. Әмнә рухи мирас буларак Шәхри Болгар Шыгырданнар күңелендә изгеләр урыны итеп санала. Элек тә картлар сөйләвенә караганда, комган намазлык күтәреп, Иделнең уң ягыннан сул ягына кимәләрдә чыгып, Шыгырдан картлары Шәхри Болгарга йөргән. изгиләр урынында намазлар укуганнар, гыйбадәт кылганнар. Шугырдан тирәләрендә дә Болгар чыры каберлекләре барлыгын галимнәр раслап тора. Авылдан 5 чакрым ераклыкта гына Болгар чыры шәһәрчеге урыны да сакланган. Тирәякта шулык чыр кабер ташлары да шактый. Гомумән алганда Шугырданны ниндидер илаһи җипләр шәһри Болгарга гел бәйләп торган. Ә автобусларга тиелеп Шугырданнан шәһри Болгарга бару 1992 елда башланды. Аны ул вакытта яш мулла булган, хәзер күренекле дин әһеле Чувашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов башлады. Ике автобус халык Сембер җирләре аша шәһри Болгарга барып гыйбадәт кылды. Шул чорда башланган бу изге эш бүген дә дәвам ителә. Ел саен Болгарда ислам динен кабул итү бәйрәменә Шугырданнан һәм Чувашстандагы башка татар авылларыннан сәфәрчеләр меңәрләп агыла. Шунда йөзәрләп корбаннар чалына. Кайбер ышанычлы мәгълүматларгә караганда, шәһри Болгарда сакланган изге шәехләрдән мирас булып калган шәехләр таягы да хәзер Шугырданда. Аны рухи һәм дини мирасның дәвамчылыгы итеп тә яткар булсын дип тә Чувашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кыргановка тапшырганнар. Шәһри Болгар белән Шугырдан арасы сәяхәтләр белән генә тулыланып калмады. 2008 елда Шәһри Болгар җирендә харабәләр хәлендә ятучы мәчет үрнәгендә Шугырданда җәмик мәчет төзелә башлады. Бу эшнең башында шул ук традицион татар мөселман мөхите тәрбиясе алган Болгар бабайлар мирасына таянган Әлбир хәзрәт Кырганов торды. Инде бер ел үтүгә Шугырдандагы Шәһри Болгар мәчете намазлар укуга әзер диярлек. Алдагы көннәрдә мәчеттә намазлар укылачак, манараларга айлар да тиздән куелар дип көтелә. Ә рәсми ачылыш тантаналары киләсе елга дип планлаштырылган. Мәчет үзе сокланырлык. Шугырданның үзәгендә урнашкан Шәһри Болгар мәчете 3 катлы итеп кызыл кирпичтән төзелде. Дүрт ягында 4 манара, моннан тыш олы манара күккә ашкан. 1,5 кеше сыйдырышлы бу мәчет дә милли мирасның, милли байлыкның җыелмаслыгын күрсәтә бит. Казанда баскынчылар җимергән Кул Шәриф мәчете аякка басты. Шугырданда шул ук баскынчылар кавымы җимергән Шәһри Болгар манараларыннан илаһи азан моңы тирә-якка тарала. Болгар бабаларыбыз җәмик мәчетне табигый ташлардан төзегән булганнар. Аның план проектлар сызымында сакланмаган, күпмегә төшкәнлеге хакында да кагазлар юк, әмма мирас калган, халык хәтере сакланган. Ә Шугырдандагы Шәһри Болгар мәчетенең күпмегә төшкәнен дә, кемнәр сызымнарын ясаганын да әйтеп була. Проектны Чабаксарда бер фәнни оешмада эшләүче Әлфрид Ибраһимов ясаган. Ә 10 миллион рубльдан артыграк катышучы бу мәчет авыл халкы акчасына төзелә. Кем күпме булдыра алганча ярдәм итә. Чувашстан Диния Назараты хәбәр итүенчә, авыл халкы садакасы белән генә бу зур эшне бер елда җиңеп чыгып булмас иде әлбәттә. Чувашстанда Шугырданнар оештырган берничә зур оешма бар. Аның берсе Шугырдан дип аталады. Икенчесе дә Чуваш арасында яшәсәләр дә татарча аталган Булат. Әлеге ике оешма да республикада зур төзелеш оешмалары санала. Һәм алар электән калган ПМК да, МСУ дәвамчылары да түгел, икесе дә нулдан башланган оешмалар. Беренчесен Зөфәр Халитов җитәкли, ә Булатны Ренат Абдулвәлиев тота. Менә бу ике оешма Шугырдандагы Шәһри Болгар җәмик мәчетен төзетәләр дә инде. Аеруча бу эштә Булат тырыша. Авыл халкы һәм Шугырдан белән Булат тырышлыгы аркасында бер ел эчендә Шугырданда 6-нчы мәчет калыкты. Татарлар бөтен Русия буйлап таралган. Алар яшәгән җирләр барысы да элеккеге татар дәүләте Алтын Урда җире. Җире-җире белән аның бит Алтын Урдадагы йөзәрләгән мәчет мәдрәсәләре рухи һәм матди мирасы юкка чыгарылган. Казан белән Шугырдан юкка чыккан мәчетләрнең икесен тергезде. Башкалада Кул Шәриф иман нурын таратса, Шугырданда Шәһри Болгар мәчете бәрәкәт тарата. Ә башка төбәкләр татар мирасының кайсы яткарын аякка бастырыр икән? Рәфис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Шугырдан.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Оренбурда күптән түгел милли авыл мәдәни комплексы ачылган иде. Рамазан айы башланганча анда беренче туй мәҗлесе дә үткәрелде. Милли гореф-гадәтләргә зур игътибар бирелә торган авыл үзәгендә туй мәҗлесләрен үткәрү дә даими булыр дип уйлыйлар. Бу хакта тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Милли авыл мәдәни комплексында урнашкан татар йортында барлык йолалар белән туй үткәрү бу татар җәмәгатьчелегенең күптәнге хыялы иде. Татар утарында беренче туй. Яш парлар Ринат белән Зинфира Атнашевлар. Ринат хәрби инженер, иң элек Казан Суворов училищесын тәмамлаган. Сыңрак хәрби уку йортын Архангельскидә яши. Зинфира Талибә Петербург медицина академиясендә белем ала. Тумышы белән Үзбәкстаннан. Яшьләр Петербургда танышканнар. Ринат татарча иркен сөйләшә дип әйтергә була. Зинфира татар телендә кыенлык белән аралаша. Ни өчен соң туйны татар утарында үткәрергә булганнар? Егетнең әнисе, әтисе, туганнары, тумышлары белән Төбәкнең Пономарёвка районының Дүсмәт авылыннан. Күбесе Оренбурда яши. Туйда кыз ягыннан туганнарның иң якыннары гына иде. Сәбәбе Үзбәкстаннан Оренбурга килү зур матди чыгымнар таләп итә. Бу туй барлык гореф-гадәтләр буенча үтте. Язылышу алдыннан никах укылды. Ә инде язылышудан соң яшьләр машинада шәһәрнең истәлекле урыннарын урап татар утарына килде. Татар утары бусагасында кызны миннәргә бастырып, бай булсын дип акчалар чәйделәр.
Күңелің май кебек кимшақ болсын, тілің бал кебек татлы болсын. Екіз де бал кебек бір-біріңізге ерішіңіз.
Еш келін бірінші бұл сұйына бара. Құлылар ашамын әлі құрметті бұзлар.
Шында ол қызына утар қырыындағы қиыға су елін көрсетірге алып кеттілер. Киял қиыдан су алып, қызының шереклерін тұтырды. Әкелін рахмат езіннен қиы шылбырына шегілген яулық бәліп қалдырды. Қунақлар келіннің алып келген суы тәмлі екен дейшіп, шелекке оқшалар сала-сала қоршыдағы Татарстан ресторанына үнәлді. Туйны Оренбур татар драма театры артисті Гүлназ Абдуллаева алып барды. Мәжлес барышында Гүлназ татар жырларын яңғыратты, ә той стәлен әлбәттә татар халық ашлары бизәде.
Әтисе Заки Атнашев, без ғаледә татарча сөйләшәбез, шуңа күрә телне балалар да белә. Ә инде закламы ялга чыккач, безнең исә туган якларга кайту диде.
Ел саен туган авылга исәпкә Упска ялга кайтырбыз инде. Гаилә белән ике балабыз бар, улыбыз Ренат, үзебез белән сезләр итә шунда. Кызыбыз Айгел монда ремонтка политический институтта укый, строительный инженер. Безгә уже пенсия сыра вакытында. Яңадан шу туган якка, Оренбург якларына кайтырга сөйләшәбез.
Татарстан ресторанында беренче туй мәҗлесе уңышлы үтте. Шулай булгач, соңгы туй булмас дигән өметтә калабыз. Рамазан аеннан соң яңа туйлар башлана дип елмайдылар оештыручылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Шәүлыда табиблар һәм шитил кешеләре җитәрлек, әмма Фәләстин кешесе Басел Ручди кебекләр сирәк. Ул соңгы елларда Шәүлыда төпләнеп яши башлаган татар хатыны белән бергә балалар үстерә, күз табибы булып эшли. Туган яклардан еракта булса да, ул Шәүлыда тормышка шактый ияләшкән, үзен иркен хис итә. Аның мусульман дуслары яраткан эше бар. Аурулар да киң күңелле, мәрхәмәтле табибка сөенеп туя алмый. Шәүлыда яшәүче Фәләстин кешесе белән Гафиулла Газиз таныштырыр.
Басел Рушди белән Азатлык хәбәрчесе Шәүлыда узган ислам дине конференцияларының берсендә танышты. Шунда радио өчен әңгәмә турында килешенә. Ләкин Рушди берничә тапкыр әңгәмәдән баш тарта. Бу күренешне сорауларның сәяси Катлаулы булу ихтималын уйлап, бер кадәр саклык чарасы дип фаразларга кала. Сорауларның гади, тормышка һәм эшкә кагылышлы булачагын әйткәч, Басел Рушди сөйләшүгә ризалыгын бирде. Шәүлыда бердән-бер булган Фәләстин кешесе бу якларга ничек килеп чыккан? Басел Рушди белән сөйләшү шуннан башланды.
بسم الله الرحمن الرحيم. Я приехал в Россию 91 года, когда началась перестройка еще этот в Советский Союз на Украину. Там учился год, полтора года.
Потом мен, поехал в Казахстан. СССР заманында Украинага укырга килдем. Анда бир ел ярым укыгач, Казахстанда 2 ел укыдым. Аннан Русияга килеп, 1997 елда Ижауда гомуми табиб факультетын тәмамладым. Шуннан соң туган якка кайтып, ординатура уздым. Һәм кабат Ижауга килдем. Биредә тагын 3 ел күз табибына укыдым.
И обратно приехал в Ижевск в конце 98 года, учился 3 года ординатура на окулист. По специальности офтальмолог, то есть окулист.
Менә Басел, син хатының итеп татар кызын сайлагансыз. Менә шушы гаиләдә инде уртак тел табып буламы татар кызы белән?
Да, алхамдулиллях, конечно, жена, я когда начал искать жену, я обязательно поставил себе в голове, чтобы обязательно, чтобы она была мусульман.
Өйләнер алдыннан хатынымның йорт ушагын саклаучы, иренең йола кагыйдәләрен хөрмәт иткән, балалар тәрбияли белә торган мусульман кызы булуын теләдем. Алхамдулиллях, 1999 елда шундый кыз табып үйләндем. Үйләнүемә бик шат.
В апреле мы женились, и алхамдулиллях, мы до сих пор живем вместе, я очень рад.
Менә балаларыгызга нинди исемнәр куштыгыз?
Старший сын у меня Абдулла его зовут, сейчас ему 9 лет, потом второй Мухаммад.
Улкан улым Абдулла, аңа 9 яш. Икенчесе Мухаммад. Ул Палестинда туды. София 2006 елда Ижауда. Төпшегебез Салих күптән түгел генә Шаллада туды.
И последний у меня Салих, его зовут, родился недавно.
Василий, сез менә шактый вакыт Татарстанда, Шаллада яшисез. Палестиндагы ситуация белән танышмы? Палестинда туганнарыгыз бармы? Анда кайтасызмы?
Мы последний раз приехали сюда с женой 2006 года, приехали как в гости, можно сказать, было. Потом Аллах Субхану Тааля дал нам работу здесь, и я начал работать здесь. И до сих пор я не мог попасть домой, уже 3 года. Хотел поехать домой в гости, не могу за то, что там сейчас блокада сильная. Еврейское государство, они делали сильную блокаду на Палестину, сейчас на сектор Газа. Уже 3 года не могу попасть домой.
Без 2006 елга кадәр Палестинда яшәдек. 2006 елда Шаллыга кунакка килдек. Шунда миңа эш табылды. Һәм без калдык. 3 ел буена Палестинга бара алмыйбыз. Яһудлар Газа секторына бик көчле блокада ясады. Үйгә кайтып булмый. Менә Басил, синең урысча шактый әйбәт беләсең, татарча начар беләсең. Син Татарстанда яшисең бит.
Да, это, конечно, я стараюсь учиться, Аллах берсе, будем учиться. Жена, дети учат меня потихонечку, жена хорошо знает, дети все у меня очень хорошо знают татарский язык. Ну, я за то, что работаю в поликлинике туда-сюда, поэтому времени нету пока учиться.
Әлбәттә, әлегә татарча начар беләм. Хатыным, балалар мине татарча өйрәтергә тырышалар. Әмма шифаханәдә эш күп булу сәбәпле өйрәнергә вакыт аз кала. Менә сез инде шушы Чаллыда яшәгән вакытта инде татарлар тормышын өйрәндегезме, татарларны беләсезме, аларның тормышы сезгә ошыймы?
Да, у меня очень много друзей, особенно все в основном татары, альхамдулилла, и мусульмане. Вот, и мне очень нравится с ними. И, то есть найдем общий язык, потому что все мусульмане, для нас это очень легко с ними.
Мәчеткә йөрисең?
Да, хожу на мечети, почти все мечети, которые здесь в Челнах, я знаю, меня хорошо все знают, почти все мечети.
Минем дусларымның күбесе татарлар, мусульманнар. Без алар белән уртак телне тиз табабыз. Шаллының һәр мәчетендә булганым бар, мине анда яхшы беләләр. Басел Ружди Шаллы шифаханәсендә күз табибы булып эшли. Фәләстин кешесенең Татарстанда табиплык итүенә мөнәсәбәт нинди? Басел Ружди янында шәфкать туташы булып эшләүче Сария Константинованы тыңлыйк.
Мин бу поликлиникада уже 25 ел эшлим. Шул дәверендә әле менә аурулар келелер сурылар кызым бу нинди шафкатлы киши мен биз мындай кишини көргөнү жок эле ким ол коян келген ол шунун катлы шафкатлы эби бабайларын бик уважайт деп бик ихтирам этет ол Ижевск шаарында окуп келген барлык мине татарларны ул айырмы татарлар манда урыслар мол барсында бик жакшы итеп карай мине коллективте да ол бик жакшы гына бик мине житинсин мишигине дизгине ялаштынды аны барсы да ихтирам этелер анын көңүлү шундай кең ул бүтүн кишинде мине ушу вакытты битебит инде кийинген уже бирер ауру келе экен ул тизгине уже халатын кияде тизгине яңадан кабыл ите башлай мен ага мине шунун хатлы ихтирамлы ничек деп аңлатырга инде Білмеймін, мен ондай кішіні көргенім жоқ едім врачтар арасында.
Мына Басилна әзірек татарша сөйлешерге үйретмейсіз ме?
Менің де докторға қар уақыттым татарша айтам, мен аңа нәрсе еттігіз, но мені үйретігіз де, мен айтам, үйретемін сізіне, сіз бит үйдеде үйреніңіз деймін. Әбілер керіп отыралар башта орындыққа, башлайлар енді татарша, башта олар айтайлар енді тыңнап тұрамыз да. Әбі мен айтам, ол все башқа оңнамын, мен айтам, уже русша сөйлегіз деймін. Мына біз бетінде қораңғы бөлмеде қорайды ол ауруларына. Бі отыр, ана ақ орындыққа отыр, ақ нықтаға қора дейі, башыңына көтер, асқа қора, оларының барсында білейінді, үйрен әкірінгіне. Но бік шафиғатлығын шегітіп әйтерге де білмейм. Шоның қатлы мені сөз еғіндің тұрында, ең яқшы сөзлерген әйтесі келі. Көңілі кейін аның.
Бәсіл Рушдей әйтуінші, Пәләстиннен Шаллыда ол бір өзі, әміне Қазанда яқташлары бар екен.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган сишәмбеде Төркия башкаласы Анкарада сәламәтлек саклау министрлыгы каршына кафе, бар һәм ресторанларга да тәмәке тартуны тыюга ризазылык белдереп, 1 меңләп кеше җыелды. Булай да икътисади кризистан зур зыян күргән кафе һәм барлар хуҗалары өчен бу канун шактый каты урын булды. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Бір айлык ғамәлгә кергән тыюга ашуларын белдерү өчен шәйхана, ресторан, бар хуҗалары Төркиянең төрле өлешләреннән җыелган иде. Төрек кафе һәм ресторан хуҗалары берлеге рәисе Мурат Агаоглу хөкүмәт 1 еллык тәмәкегә каршы канун чыгарганда кеше бизнес хуҗаларының борчуларын исәпкә алмады. Вак кәсепчелек вәкилләре буларак без хакимиятләргә үз теләкләребезне җиткергән идек. Алар безне тыңлап, башка ябык урыннарда гамәлгә кергән тәмәке тартуны тыюны барлар, кахваханәләр һәм рестораннар өчен 1 елга кичектереп торырга булды. Без кахваханәләрдә тәмәке тарту рөхсәт ителгән һәм тыйылган айрым бүлмәләр булдыруны да таләп иткән идек ди. Бу тыю сәбәпле кахвахана хуҗалары авыр хәлдә калды. Алар үз бурычларын түли алмый, алар кәсепләрен элеккечә җиңел генә алып бара алмый, ди ага оглу. Премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоганның исламчы хөкүмәте исә тәмәкене тыюын, Төркиядә тәмәке тартуны һәм тәмәке тарткан кеше янында төтүнне сулаудан кешеләр сәламәтлегенә зыянны кимитү белән аңлатты. 2008-нең маенда тарту башта эш урыннарында, җәмәгатьчелек транспортында һәм башка җәмәгатьчелек урыннарында тыелды. Бер ай чамасы элек тыю кафе, бар, ресторанларга да килеп җитте. Сәламәтлек саклау министры Рәҗәп Агдаг узган елның маеннан бирле тәмәке тарту 7%-ка кимиде ди. Аның әйтүенчә, тарту бар һәм ресторанларда да тыелганнан соң тәмәкене ташлаучылар тагын да арткан. Хөкүмәт тәмәке тартучылар өчен махсус бүлмәләр булдыру таләбен кире какканда, агдаг кафе һәм бар хуҗаларына борчылырга сәбәп юк, халык тәмәкедән азат урыннар булдыруны яклый, бары тик тәмәке җитештерүчеләргә һәм сатучыларга гына зыян киләчәк. Без киләчәгебезне, яшьләребезне саклау өчен тырышабыз, диде. Бір айлык гамәлгә кергән тыюларны бозучылар акчалата җәзага тартыла. Ярамаган урында тәмәке тартучылар 45 доллар, үз урыннарында бу канунларның үтәлүен тәэмин итмәүче хуҗалар исә 365 доллардан алып 3660 долларга кадәр, тәмәке төпчеген җиргә яки идәнгә ташлаучылар 16 доллар штраф түләргә тиеш. Бар, ресторан, кафеларда бу канунның ничек үтәлүен көтелмәгәндә килеп тикшерүче яңа төзелгән махсус хезмәткә 4500 ләп кеше эшкә алынган. Европада тәмәкене күп тартучылар турында төрек кебек тарта диләр. Хөкүмәт әйтүенчә, тәмәке тартуга бәйле аурулардан Төркиядә елына 100 меңнән артык кешенең гомере өзелә. Хакимият халык бу тыюны яклый дип тә карарласа да, Анкараның төрле ресторан һәм барлар тулган Сакария урамында тыюны яклаучылар бик күп түгел. Шундагы эски яны исемле бар хуҗасы Жаглар Өзҗан бу урамдагы барларның яртысы ябылырга мәҗбүр булачак ди. Төркия кыйммәтле кәгазьләр базарлары берлеге исәпләүенчә, әлеге канун гамәлгә кергәннән соң кафе барларга йөрүчеләр саны 20%-ка кимегән. Канунның гамәлгә керүе икътисадый кризис чорына туры килү бар хуҗаларның хәлен тагын да авырайта.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шимбе сайын азатлыкта Кырым татар сәхифәсе. Истанбулда яшәүче Кырым татарлары да Рамазан аеның гореф-гадәтләрен үтә. Ифтар мәҗлесләренә Кырым татар ашларын әзерләргә җыйналар һәм милли тәм-томнарны алдан шалтыратып әзерләтергә сорарга була. Бу хезмәтне Кырым татар оешмасы тәкъдим итә. Кырым татар җәмгыяте Европа берлеге фондлары белән хезмәттәшлек итү проектларын карады бу көннәрдә. Бу хакта тулырак әйтеп Истанбулдан Зәфәр Каратай сөйли.
Mübarek Ramazan ayı başladı. Biz de radyo dinleyicilerimizin ve cümle Müslümanların mübarek Ramazan aylarını hayırlayımız. Bu arada Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri her sene olganı gibi Ramazan ayındaki faaliyetlerini de yapalar. İstanbul Kırım Tatar cemiyetinde Kırım Tatar lokantasında hemen her gün bir Kırım Tatar cemiyeti azası ya da o Kırım Tatar cemiyetlerine dost olgan insanlar öz tuğanlarına, soylarına, tanışlarına, dostlarına bu yerde Ramazan'da iftar aşı ikram ete. Bu aşta umumen de Kırım Tatar aşları pişirili. Yani İstanbul'da bir Kırım Tatar aşlarından meydana gelgen bir Ramazan aşı iftarı vermek için de Kırım Tatar cemiyetine müracaat etmek gerek. Kırım Tatar cemiyetinin İstanbul'daki Kırım Tatar lokantası ayrıca Ramazan ayı boyunca isteyen azaları bu yerge telefon edip zakaz belirler ve çeşit Kırım Tatar aşları pişirdiler. Buna bunlardan bazıları da elbette ki çiberek, kavurma börek, tatar aşı, kaşık börek, köbete ve Kırım baklavası. Malum olganı gibi senelerden geçken sayın kün künden diasporadaki Kırım Tatarlar arasında Kırım Tatar aşların pişirgen insanların sayısı azala ve bunlarını pişirgen insanlar pek olmayı. Onun için pek çok Kırım Tatar kadınına İstanbul Kırım Tatar cemiyetine zakaz verip Kırım Tatar aşların hazır almak ta yengilce gele ve böylelikle de bu evlerde Kırım Tatar aşları aşalmağa vesile ola. Sakarya'daki Kırım Tatar cemiyeti de 29 Ağust günü Sakarya'da bütün Türkiye boyunca Kırım Tatar cemiyetlerinin idarecilerinde davet etkeni bir iftar aşı verecek. Bu aşka Sakarya'nın Kırım Tatar cemiyeti azaları da elbette iştirak edecek ve Sakarya'nın şehrinin öyle gelgen makamlarının organlarının vekilleri de davet edile bu iftar aşına. Bursa Kırım Tatar cemiyeti reisi Adnan Süyendi Bursa'da her sene Kırım'dan Türkiye'de üniversitelerde okumak üzere gelgen talebelerge cemiyet merkezinde iftar aşları verilmeye devam etkenin kaydetti. Bu da endi Bursa Kırım Tatar cemiyetinde bir anani olup kaldı. Diğer şehirlerde de elbette Eskişehir'de, İzmir'de, Ankara'da ve başka Kırım Tatar cemiyetlerinin olgan yerlerdeki şehirlerde de Kırım Tatar cemiyetlerinin iftar davetleri ola ve bu davetlerge cemiyet azaları ve kasabanın önde gelgen insanları, gazetacıları, kültür adamları davet etile. Bu cümleden 28 Ağustos Cuma akşamı Kocaeli'ndeki Kırım Tatar cemiyeti ve 5 Sentyabr'de de Düzce'deki Kırım Tatar cemiyeti iftar aşı tertipledi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve onun ömür arkadaşı Kırım Tatar Kadın Kızlar Ligası Reisi Safinar Cemiloğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapkanları seferlerini yekunlep Kırım'a kayıttılar. Bu sefer çok semereli oldu ve pek çok görüşmeler geçirildi. Bu arada Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Oktyabr ayı başında Türkiye'de faaliyete başlayacak, yani eğitim terbiye senesine başlayacak bazı bir üniversitelerin açılış merasimlerine resmi davetli olarak, şeref davetlisi olarak davet edildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Oktyabr ayı başında Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi'nin yeni terbiye yılı açılışına davet edilecek ve ayrıca bu açılış senesi münasebetinin tertiplenen milletler ara Tatar tili, Tatar medeniyeti hakkında bir konferansiyanın da açılış çıkışın yapması için davet verildi. Ayrıca Milli Meclis Reisi Karadeniz'in yalısındaki Giresun şehrinde olan Giresun Üniversitesi'nin açılış merasimine ve açılış toplantılarına ve açılışın şeref konuşmasının çıkışını yapmaya davet edildi. Bu iki davet Oktyabr ayının ikinci haftası içerisinde olacak ve bu Kırım Tatar Milli Meclis Reisi'nin bildirgen tarihe göre ayarlanacak. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ayrıca Noyabr ayında yapılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü merasimlerine de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Reisi tarafından resmi olarak da davet edildi. Diğer taraftan ötken haftalarda İstanbul'da Kırım Tatar Cemiyeti'nin kapatılacağı kapanganı hakkında çeşit Rus gazetelerinde ve internet saytlarında haberler çıkan. Buna bunlarla alakalı yanlış anlamalarını düzeltmek için de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten bazı malumatlar verdi. Celal İşten İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin kapatılmaganı Türkiye'de bir şov televizyası adlı bir televizyada gizli sıkıt kameradan çekilip cemiyette Kırım'dan gelgen Kırım Tatar kadınların sanki bir kolye ticareti gibi faydalanganın bir kişiler tarafından anlatkanın bu haberde bu programda hiçbir vakit Kırım Tatar cemiyetinin adının geçmegenin ancak Kırım Tatar cemiyeti olarak cemiyetin bir katında çeşit odalarda Kırım'dan gelen Kırım Tatar kadınların kalması için onlara yardımcı olmasın, onlara açkanların, o yerde onlarına misafir etkenlerin ancak bu haberler üzerine bu yerlerden hükümetten resmi izinler ve gerekli müracaatlarını yapana kadar bu odalarını kapatkanların bu yerde kimsenin şimdilik misafir etmeyeceklerini bildirdi. Öbür taraftan da hiçbir şekilde Kırım Tatar Cemiyeti'ne resmi makamlar tarafından yapılan bir tebligat da yok ve bundan alakalı şeyler tamamen yanlış o şeklerden meydana gelgenin bildirdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten. Malum olganı gibi Avrupa Birliği'nin çeşit fonlarından yazılgan projeler boyunca yardımlar alına ve projelerge finansör tabula. Buna bu maksatla Doktor Ahmet İhsan Kırımlı rehberliğindeki Kırım Tatar Cemiyeti Umum Birleşmesi de bir teşebbüs başlattı. Ve bu teşebbüsün ikinci toplantısı 19 Ağustos günü cemiyette Ankara'da yapıldı. Bu toplantıda Kırım Tatar Cemiyeti idarecileri Nail Aytar, Tuncer Kalkay, Mükremin Şahin, Türker Yüksel, Namık Kemal Bayar ve Sema Kara Arslan iştirak etti. Bu proje boyunca 3 ayrı konuda projeler hazırlanması ve bunun için Kırım, Türkiye ve Romanya'daki Kırım Tatar cemiyetlerinin ve yerel idarelerinin işbirliği yapması için karar alındı. Bunun için birinci adımda arıcılık meselesinde, ikinci adımda Medeniyet Yazarlar Birliği ve ondaki milli neşriyatın desteklenmesi projesi, ikincisi de diğer medeniyet sahalarında, müzika sahalarında ve eskiden basılgan Kırım Tatar materyallerinin yanından neşretilmesi için üç ayrı projelerin hazırlanması kararlaştırıldı. Bu projelerin birincisinde Cemiyetin Genel Sekreteri Tuncer Kalkay ve proje firmasından Arzu Fırlader, ikincisin Nail Aytar, üçüncüsünde Mükremin Şahin sorumlu oldu ve onlar bu projelerini takip edecekler ve bunlardan gelecek cevaplara göre bunların inkişaf ettirilmesi planlaştırıldı.
Ozatlık Radyosu. Мен азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ашам да Азатлык орг сахифасын андан да тыңлап була.
Кыска толкуннарда интернетте һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Яшьләр әсәрләрен бастыручы һәм яшьләр өчен чыгучы матбугат чарасы Атаклы Идел журналына 20 яш тулды. Басманың соңгы санында шушы 20 елда татар милләте һәм матбугаты өчен мөһим булган вакыйгалар урын алган.
Идел татар тормышында яңарышлар чорында республика үзгәрешләр кичергәндә, мәдәният, икътисад өлкәсендә яңа адымнар ясый башланган узган гасырның 90-нчы еллар башында чыга башлый. Беренче 1989 елгы июль саны ук ике телдә 40 меңнән артык дәнәдә басыла. Ә инде тагы бер елдан әдәби нәфис иҗтимагый-сәяси журналының тиражы 120 меңгә җитә. Көрәшеп яулап алган җиңүнең тәме татлырак була. Журналны барлыкка китерү өчен Мәскәү белән көрәш үзенең татлы җимешләрен күп бирә. Идел журналының татар тормышында, матбугатында үз урыны бар. Журналны гомеренә бер булса да кулына алып, эчтәлеге белән танышмаган татар кешесе юктыр. Журнал аеруча зауыклы кешеләр арасында популяр. Аның аудиториясы урта яшьләрдәге интеллигент катлам кешеләре белән генә чикләнми. Яшьләр арасында да ул яратып укыла. Редактор урынбасары Альберт Тахавиев журналның кыйбласын яшьләрне җыюда ди.
Яшьләрне туплау рубрикада шулай чыгып бара. Номер сайын менә беренче битте си гомерне, си халыкны, си халыкның дөньясы. Менә шул безнең кыйблабыз. Яшьләр журналы вас яшьләрне тартырга бит инде. Безнең бер автор да әле 12 класс баласы бик матур гына яза да. Мен аңлатканым, ник сезгә иде журнал ошенник башка җиргә кермәдегез материалларыгызны? Юк инде ди. Сезнең журналда инде 12 класс баласы белән классы гауша хәдәр әсәрләрен басалар ди.
Ди Тахавиев. Соңгы санда президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиев, Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Марат Муратов, шулай ук Илшат Фәрдиев, Туфан Миңнуллинның котлау сүзләре басылган. Татарстан президенты журнал турында: "Беренче адымнарыннан ук журнал мөстәкыйльлеккә омтылган каләм әһелләренең мөнбәренә үрелде. Кызыклы, әмма котлаулы вакыйгаларның шаһиты генә түгел, Идел аларның елъязмачысы да. Аның сәхифәләрен актарганда татарыбызның үткәне белән горурланасың. Бүгенгесенә сөенәсең, киләчәгенә ышаныч арта." ди. Иделнең 2009 елгы 7 саны 20 еллык юбилей уңаеннан чыкты. Бу безнең пирамида дигән тышлыкта төрле елларда чыккан журналлардан пирамида сурәте төшерелгән. Чыннан да юбилей уңаеннан чыккан сан үзенә күрә Иделнең энциклопедиясы булып тора. Гаят авыр заманда оешып китү истәлекләре, фотоархивтан истәлекле сурәтләр дә күрергә мөмкин. Төрле елдагы редакторларның фотолары, журналның тарихын, үткәнен барлаган язмалар басылган. 1994 елның 7 номерында басылған Рафик Юнысның үзілген спектакль язмасында 1968 елда Ғарысқыр Камал театрында Иділіні шығара башлауны тәләп еткен листовкалар туратылу. Мансур Вәлиевнің Иділ үшін күрәш мәқаләсіндә 1975 елда үзінің Иділ альманах мұхарири итіп қойылуы һәм шул көннән башлап альманахны журналға әйләндіру эшләрен башкару турында яза. Соңғы язма журналда 1996 елда ғына истәлекләр рәвешендә булған язма итеп басыла. Иділнің журнал булып чыга башлауы, милли әдәбиятны көчле журналистикага, яңа документалистикага бәйләү нияте белән журналның башына утыруы турында Римзил Вәли дә истәлекләре белән уртаклашкан. Шулай ук Идел битләреннән 20 ел дәвриндә иң кызыклы һәм милләт тарихында мөһим саналган вакыйгаларны да искә төшерергә мөмкин. Марсель Галиев Алданудан куркан мәкаләсендә 1964 елның августында Азнакайның Хрущевны каршыларга әзерләнүе турында репортажы бар. Вакытында ил башын илаһилаштырып, сукырларча табын соңыннан үзе уйлауынча алдануы турында яза. Татарның һәрбер кешесе өчен мөһим булган тагы бер зур вакыйга 1992 елның 1-2 саннарында Иркаил Зайдулланың Казанның Ельцинны каршылау истәлекләре бастырылган. Ельцинның Казандагы чыгышы, Татарстанга суверенитет бүләк итү тантанасы сурәтләнгән. Шулай ук Набира Гыймэддинованың Муса Жәлил биографиясынан сызылып ташланган кызы турындагы Жәлил кызы Лютия күләгәдә узган гомер язмасын, Фәйз Үлкәрнәевнең Финляндия кызы Айнур Низамеддин белән әңгәмәсен, Иделне журнал итеп оештырып җибәрүгә зур өлеш керткән Туфан Миңнуллинның Минхаҗ маҗаралары язмасын укырга мөмкин. Сиражи күсәге рубрикасында чыккан Гармун кулларыбызда язмасында автор эстрадада яңгыраган җырларга тәнкыйть күзлегеннән бәя бирә. Сәхнәне тутырган Үгит Нәсихат җырлаучы аяклы мәчеләр, мәхәббәт утларында янучы мәҗнүннәр туйдыра башлады. Ботаника өлкәсенә кергән кара вә кызыл миләшләрнең тәмам тетмәсен теткәннән соң козлар осылдатып, бүреләр улатып, күшекләр чинатып, мәчеләр мораллатып, зоологик киңлекләргә күчеп алдылар, дип яза Искәндәр Сиражи. Шулай 20 яшьлек юбилеена багышланган Иделдә татар тормышының, милләтенең иң истәлекле мөһим вакыйгалары урын алган.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
14-16 август көннәрендә Финляндиядә Хельсинки янындагы бер авылда халыкара җанлы татар музыка фестивале үтте. Анда катнашучылар шушы көннәрдә исән-сау Казанга әйләнеп кайттылар. Бүгенге кызган табанның кунаклары әлеге җанлы татар кие бәйгесендә катнашкан Алканат төркеме егетләре. Алар белән сөйләшүне Казан студиясендә хәбәрчебез Рөстәм Исхакый алып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исәнмес хөрмәтле радио тыңлаучылар, озын сүзнең кыскасы дигәндәй, фестивальдән кайтышы, юлдан кайтышы егетләргә шундый ук сүзне бирергә ашыгам, чөнки алар менә инде берничә илгә барып кайттылар. Алканат төркемен барыгыз да беләсез. Без бу хакта инде интернет биттә хәбәр иткән идек, аларның Финляндиядә үткән җанлы музыка фестивалендә катнашулары турында. Менә егетләр Аллага шөкер исән-сау кайтып җиттеләр Казанга. Кайтып җитеп, ял итүгә без аларны студиягә кунакка чакырдык. Студиядә кунакта Алканат төркеме, үзегез белән таныштырыгыз егетләр.
Исәнмес хөрмәтле тыңлаучылар, минем исемем Илназ, Алканат төркеме.
Минем исемем Артур, шулай Алканат төркемнән.
Егетләр, башта Финляндия турында сөйләшкәндә, нишләргә үтте? Менә бу Финляндия.
Сөйләпме, әллә кыскача гына
сөйләп. Әйдә, кыскачарак сөйләп карыйк башта.
Шәп булды инде, буйга әйткәндә, нык шәп булды. Безне бик яхшы каршы алдылар һәм нык яхшы концерт оештырдылар һәм бик яхшы итеп кунак иттеләр.
Ничә көн бардыгыз, кемнәр барды, нәрсә белән бардыгыз?
Сәяхәткә без автобус белән чыктык. Ул автобуста шулай ук бездән Алканат төркемнән башка иттифак төркеме бар иде. Мөбәй, һәм Галия. Һәм үзебезнең барган туристлар
һәм безнең белән туристлар, кайдыр 30га якын турист, һәммалар белән барсы белән дип яхшы танышып үттек һәм рәхмәт аларга, шулай да безне концертта да бик яхшы гына рухи дәрт истеп тордылар, бик зур рәхмәт аларга.
Шәк-шәк белән каршы алдылар, мен җырның белән ничек менә килеп төштегез автобуста, ничек генә
яхшы елмаю белән, шат күңелләр белән, шундый фин ризыклар белән каршы алдылар. Без шәк-шәкләр белән килгән, безнең белән барышлар, күчтәнәчләр.
Ничә көн булдыгыз, килеп төшүгә үк җырладыгызмы, ничек?
Юк, шу белән җырлап җибәрдек.
Килдик дуста очрашу жүрөп.
Башта келип жеттик, анда албетте концерт булмады, экинчи концерт бир күндөн соң болду.
Бир күндөн соң болду.
Туристтер калдылар шаһарда, биз киттик Трескула Вилла деген, шундай айрым лагерь самак жеринде бул. Яхшы катыжлар менен шундай күл
буйларынын, өздөрүнүн
диаспоранын жерлиги болуп чыкканы айтылды. Анда алар лагерьлер өткөрөлөр. Мына шунда биз ялыктык.
Казан тамашасына тааныш кишилер болду манда. Жамиля деген мисалы келди.
Жамиля, көрдү. Жамиля албетте келген, Денис Бадриттин бизне
ошо болды. Денис Бадриттин безнең белән гел булды инде. Һәм безнең
һәм Денис Бадриттин нәрсә оештырган
төп кешеме?
Төп кеше бит инде анда. Ул безне кунакка алып, һәм инде анда Җәмилә дә килгән. Җәмилә белән күрешеп, алдагы планнарны сөйләшеп,
дуслаштык, барсылар бар, сөйләштек, аралаштык.
Менә дә беренче тапкыр бар ул үзе.
Бик ошады.
Ничек кирәк башланды соң концерт, нәрсәләр булды анда?
Концерт башланды, анда фин егетләрен бәлки беләсез, Рамир Вафин исемле малай Казанда да бик яш күренгән кеше. Ул апарышлы булды инде, һәм тагын аның белән бер матур гына фин татар кызы. Алар апардылар. бар, башта шығыш жасады екен.
Өздерінің?
Өздерінің анда бар екен түркімнер. Фин татарларының бірсінің есімі Tokay Brothers, екіншінікі Ябалақ. Tokay Brothers башлап жіберді концертіні, анасын біздікілер, Мобай шығыш жасады, Ғалия шығыш жасады, анасын Денис Бадреттин, Яш Майлар бен өзінің жырларын ойнап кетті. Хәм Азақта Алқанат шығыш жасады.
Ең түп юмақлау,
Максим есімінің балай барды. Хәм шыңа көрі аның білән ерәнгенген әшірлерінің башқарыға тұры келді.
Есімдер айтып кетесінде?
Жалқанат, Салқын Янғырлар, 167 зат,
Хиял,
Хиял, Яңалардан балалар, менеджерінің нөнядық.
Бұшылық патшалары.
Бұшылық патшалары.
Жанлы тауыш білән енді бүтін кіші өз тауышы білән, өз құралары білән.
Әлбәтті, мұнда бұл шыңа да жанлы татар музыка фестивалі, анда барсы да жанлы тауышқа шыладын деп.
Тамашашы бар емесің біраз?
Тамашашы бар, әлбәтті.
Фин татарлары келелген әшіре, келелген енді. Мен Денис білән сүйлесіп отырдым, чөнки маған қадар бұл фестиваль болмағаш, Денис айта енді, әлі бір көп кіші бұл фестивальға ашанып өтмеді деп, бүтін мен болған татарлар бір ашанып өтелмеді деп. Шоңа мен қазір бұл фестивальға келген кішілерден соң әкірінен сөз кете, шоңа ештіле башлай, хам қалған елларға да шушы фестивалін өткергенде енді, анда кішілер көбейгенден көбейе бара шаған.
Ел сайын өтері кәйсер, бір маң
кішілер әйтті. Әй, олан ел сайын қазір дөу өндікші болайынды. Қалған елдердегі, яқын тире елдердегі анда Эстонияда, Германияға, Швециядағы татарларға, Барсына, Латвияларға жіберіп, шақырулар, андағы татарларының бүтінісінде шуай шақырдып, шуай шамак шуайын қарайын.
Фин татарлары бұл аралашып болды мысын тілләрі?
Бик яқшы аралаштық.
Бұлды алар бұл.
Тілләрі әлбәтті әйтіп кетіре керек айырылып тұра. Бірінші күндер нәзірек қиыншылықлар болды, а екінші күндерінің де өзімізде аларсыма қазірек. Мына шулай ырақ етіп сөйлеше
башлады.
Сөйлеше башлады. Финляндия татарлары сына сөйлеше башлады.
Сәлемсізге туғанлар, ялқылуы сәлем. Кетсен байғы қасырадар, біздің кереден. Сәлем үште оңғанлар, сізге көп сәлем.
Ханымен неше күн болдыңыз Инсинада Финляндияда?
3 күн болайын, 4 күн.
Концертте 1 күнде болды енді ме?
Е, 1 күнде болды шо. Фестиваль, анда келді әлбәтте, біздің бұрын келген туристлар да келді, һәм фин татарлар да келді. Аралашу, бір-бірсі арасында танышу, біздің шейлер ішіліп, бүтін өзінің бірге қонақ етіп, Иран плов ашатып.
Ашық қауада болды ма?
Ашық қауада, е, бік яқшы матыр орын, көл бойында, шындай фин орманы, жел есе, бік яқшы, шындай яқшы тауыш, фин звукорежиссерін алып келген әриялар, шындай профессионал көрініп тұра енді, бік көп түркімдер бұл әшілеген.
Біздікілерге өрнек аларга була.
Албетте,
бардыр. Барасыз төрле шаһарларга анда
айрылып турайын. Чөнки Финляндия
битмей тавыш.
Финляндияда чөнки рок музыка, трэ музыка инде ул шунда да үзүз беләсез, мәсәлән, без шундый бер студияда булдык, Sea Wolf деген студия, Дингис Бурысы деген.
Финляндияда.
Финляндияда. Ул айрым бер утрауда урнашкан, то шул студияда язылган хим төркеме бүтүн дөньяга танылган хим, Erasmus төркеме.
Финнардагы булган төркемнәр анда.
Иң популяр төркемнәр.
Honor Rocks.
Honor Rocks. Фин Трол, шундай төркемнәр язылган.
Бүләкләр нидер истәлекле әйберләр бирделәр.
Бирделәр бит күп кенә шундый яхшы футболклар, бик стильле, шундый бик сыйфатлы
язулар белән һәр бер төркемнең исеме белән.
Таң бүләкләр,
китаплар,
китаплар, дискларым бүләкләр. Ну, ул мөһим түгел, иң мөһиме аралашу, ашык ес.
Әле ул исә таң барга исәп.
Барабыз
ул. Бер сүз бар, кем Финляндиядә бер тапкыр булган, ул таң тәйләнеп кайта. Дөрес сүз, ул шундый ул ниндидер бер сәер энергетикасы бар.
Хәзер Финляндиядан кире Казанга кайтып итеп карыйк инде Төркиягә. Анда ничек килеп лактыгыз? Беренче урын алдыгыз.
Без аңтыта үтердек ва инде. Дәй шунда Төркиядә дә булып кайттык.
Тулы төркем белән бардыгызмы?
Әйе, да, бардык, тулы төркем. Артур, Игнас, Рушан, Дина, Илнар бергә бардык.
Кем чакыру буенча
бу фестивальне Төрк каналы, ТРТ каналы оештырган Төркнең дәүләт каналы, Төркчә сөйләшә торган
халыкларның
халыкларны бергә җыю инде бу.
17 ел Барсада Төрки телле халыклар группасына керә.
Әйе.
Ам Татарстанда татарларда келбіректі.
Түріктар шылай шақырып, біз енді шақырыны қауы өтіп, шылай деп жырларын әзірләп кеттік.
Көп болды ма да кіші қатнашушы, тамашашы да көп
еді? 17 ел, соңы қатнашушылар да бек көп, тамашашы да бек көп, 17 ел бірінші шығыш ясадық біз.
Башта?
Башта ясадық, Памуккале амфитеатрда.
Памуккаледа амфитеатр
бар. Өз алмай кітрасыдар енді, ол үшінде Рим империясы уақытында түзілген.
Шын амфитеатр.
Шын амфитеатр. Бұнда шатауыш.
Бір 15 мыңға кішісі, сенің қазір тағы 10 мыңға яқын кіші келген еді.
Эсаф татар тілінде өз жырларыңызды
башқарды. татар тілінде жырлар. Анда
конкурсларның шарты бойынша түркше бір жыр жырларға керек екен.
Жырладыңыз.
Әлбәттә, біз ішләдігінде кавер Таркан есімді бір жыршы бар еді. Россияда бик популярный хаман Шымарик деген жыры бар еді. Біз шуңа кавер шыладық. Ну, отышлы болғандыр енді ол біздің үшін, чөнки Таркан анда да Түркияда бик популяр, хаман ол Шымарик жыры қашандыр бик супер хит болған енді, қазір аны кішілер ұнатып отырған. Һәм біз жырлағаш ішлерін шырды барса, бие Полшаға бізге елмай отырдылар.
Һәм сіз бірінші орын алдыңыз, айма?
Әйе.
Нәрсе бүләк иттіләрсің? Ақшалата премия.
Хөрмәт бүләк иттіләр.
Йо, анда біз әлі әлбәттә. Біз оған біліп бармадық. Орындар бір әлі нәрселерге әлбәттә бармадық. Біз барып, өзімізді шоу көрсетіп қайтырға еді.
Қаршылау ұзатып қалу жақсы дәрежеде емес.
Бүтін ұйыштыру.
Ұйыштырулар анда.
100%.
Тұру мәселесінде анда 150%
дегені бар. Хөрмәт, қарата қонақшылық, бик жақсы қабыл иттіләр, хөрмәт иттіләр.
Әлі Алла бір салайсасыны концертіне қойды тұрған мүмкіндер, яки шақырға бір айында бейрамдарына.
Шақырып қалдылар. Ике концерты, ике шығышыбыз да прямой эфир деп аталайын, тур эфирде, шул YouTube каналда көрсөтүлдү инде. Мына шул видеону ала берсе аларга айды, хамалар менен албетте өзүнүн элемте бар, биз бик көп кишилер менен дуслаштык анда.
Бүтүн мына шул 17 ил менен да Барса менен да дуслашып, андан нече күн бою бирге калтып,
нече күн тушуп,
көңүлүңүз бир атна турду.
Бир атна турду, кайдыр фестиваль 5 күн барды инде. 160 жете зат. Жигилген капот астында 300 алмак бишкен Мен шапам хиялым ягына Ешатрым сәгәткә Алып бұқта яқты утлар Бәріле тәрәзгә Изліктен қызған минутлар
Ижатыңызға кері қойтып, саяхатларына қырға қойып тұрып, ненде дәрежеде бүгін сіздің ижаты? Нендер альбом шықты ма? Жинасыз ма? Чөнки бит бірнеше ел әлек Алқанат түркімі әлі оның шеттір ұшқынына біле тұрған түркім еді. Қазір енді бүтін елге танылған түркім кәйленіп бара.
Шыннан да альбом турында бізге бик көп сұраулар берәлер. Ала берсе, әлбәттә, мына бу жеңілдерден соң біздің альбом керек деген ойлар туа башлады. Һәм біз аны шеттір жеттірек қарайбыз.
Һәм өзі біздің концертіне берген әлім.
Сонда концертіміз
бірінші түрі концерт.
Қазанда ма?
Қазанда.
Аны әлбәттә Хазер да шапа, ләкин безнең ул концертны чынлыкта шоу дәрәҗәсендә эшләсез килә.
Концерт куям дисәбез. Бүген үк бер биш җыр язып атабыз, тиз генә җыр аны. Бер нинди нәгънәсе дә нидә ул.
Бу сыны һәр бер җырда шундый бер нинди дә.
Сүзләрен сез үзегә язасыз мы? Менә яңалык дисез.
Безнең сүзләрне Илнас яза бит.
Мин язам сүзләрне, киләрне язар тур.
Җырлы кем?
Мин җырлыйм, Илнас байкак алда тора, икенче тавыш.
Бөтен шул иҗатыбыз инде үзебездән туган без бер нинди читләргә.
Икебез башлаган я бүген ул канат проект.
Икегез менә
Ақтанышта ол қалып
ақтанышта. Әсіз бет ақтанышы кетінар
айды. Қашандыр еш шақларда, мен бірінші курста көшкеш, сен қазында.
Мен қазында ең бақытта, біз әлі жырлар жазырға деп ойламаған еқті.
Бәрәдірік, рус жырларын, әңгей жырларын, ауыр жырларын едірік. Бір вақытын шылай, татарша жазып бара алып кеттен.
Бір жырдан ғана кеттен.
Әне жар еді.
Мен көзі арқыза бағыштап деген.
Бек романтик бір жыр.
А хәзер инде сез оқып бетәдегез мисез? Студент егетләрмисез?
Мин менә быел диплом алдым. Чалыда инженер экономия институтында. Икътисадчы дипломын алдым. Алай берсәм, хәзер Казанда эшкә керәм.
Бинас инде шәкәм инде наконец-то Казанга күчте. Төркем
тулысынча Казанда иҗатты башлаячак.
Алай берсәм. Алай
берсәм. Мин консерваторияда оқыйм Казанда. Хәзер өченче курска күчтем опера бүлегендә.
Диня исемле кыз безнең скрипкачы кыз. Ул шулай консерваторияда оқый Артур белән бергә, ул скрипка классы буенча
4-нче курска күчте.
Илнар Фатихов бас гитарист егет оқи Қазан дәүләт культура институтында эстрада джаз классында. Рушан.
Рушан біздің.
Шли гос ансамбль. Президент есімдегі гос ансамбль.
Демек, түркімді тұлысынша дейерлік музыкаға қоғылышты кішілер енді.
Профессионал музыкантлар көрәге.
Вау! Бұл бит қызған тоба!
Азатлық радиосының ешілер тапшыруы.
Әлі біздің қайып бүтін татаршыларында, мен татаршысы ешінде де, ел сайын қатнашылсы ебет.
Әй, 5 ел қатнаштық байынды. Біздің тарих, тегілеймі бұлаймы, шыл мен татаршысы ешін бәрін шықтыр бәйлі.
Сіздің рок башқарушылар деп айтыр кәмі?
Біздің шой деп айтырлар енді, әлбәтті.
Әлі енді айырым бөлмес кәмі?
Біз мәселен, өз рок дегеш, нендер тегі бір нені қысқа ғана қысаларға кірәлер, өз алына кетірер, ұзын шашлы, нендер қожыны көрткілардан.
Темірлер таққан.
Темірлер таққан, шынан да біз андық.
Металлистар.
Бір нендей субкультураға да қарамаймыз біз. Панкларда түгіл түгел, металлистлар да түгел. Чөнки субкультура инде ул ниндидер бер кысалар тагында. Артур белән безнең дә күп сөйләшеп утырган бар. Мәсәлән, музыканың кырлары бик күп, тирән ул, биек дә ул. Шуңа күрә мин прогрессив рок дигән бәлки шундый атама кертергә кирәктер.
Ничек әйтеп торай? Сез милли җанлы егетләрме?
Әлбәттә. Әлбәттә. Без Актаныштан. Актанышта 100% бөтенсә татарча сөйләшә һәм Актаныштан күчеп киткән өчен мин аңламыйдырмы әле татарланы кысалар дигән мәгънәдән сүзләр булып тирәбит. Мин аңламыйдырмы чөнки татарланы кысалар. Менә Актанышта яшәйбез без, берәү дә кысмай татарлар.
Руслар. Сен ол.
Милли жан, әлбәттә.
Яхшы егетләр, бик зур рәхмәт сезгә. Тагын көтеп калабыз. Зурыңызлар телибез. Димәк, безнең студиядә кунакта булды Алканат егетләре Артур һәм Илнас.
Бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз. Сау булыгыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Хельсинки янындагы Трешкула авылы янында узган шушы җанлы татар музыка фестивалінің фоторәсемнәрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Белгәнегезчә, анда Казаннан Мубай, Алканат, Иттифак, Галия төркемнәре, Финляндиядәге татар яшьләреннән Ябалык, Тукай, Брос һәм Систах төркемнәре катнашты. Тамашада 100-дән артык кеше булды. Шушы бәйрәмнең рәсемнәрен, күренешләрен анда катнашкан кешеләрне, ондагы кайфларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә рәсемнәр галереясендә күрә аласыз. Безнең сәхифәдә түгәрәк өстел аналитик сөйләшүләрнең эчтәлеге, Татарстан, Башкортстан, татар дөньясы хәбәрләре белән таныша аласыз. Рамазан аена багышлап, бу айның җәдвәле басылып чыкты. Анда кояш чыгу, бату, намазлар вакыты, сәхәр һәм ифтар вакытлары күрсәтелгән. Безнең интернеттан сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес azatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исәнмен, мин булам.